Icegeranyo c'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mw'isi cy'uyu mwaka cerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubangamiwe kurusha uko byigeze kuba mu karere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirwa n'u Rwanda. Rero je berika neza aratubwira ido nido ry'ibiri muri ico cegeranye.
Igihugu kiza ku isonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvège kiri ku mugabane wa Buraya, ikurikirwa n'ibindi bihugu bitanu navyo nyene biri mu buraruko bwa Buraya. Ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku ca kabiri ni Sweden, Finland, Denmark hamwe n'u Buholande. Mu bihugu 180 ishirahamwe ry'amenyesha amakuru batagira imbibe RSF ryagizemo amatohoza. Ikiza ubwa nyuma ni Korea ya ruguru iri ku mugabane wa Aziya, ikakurikirwa na Eritrea yo muri Afrika. Ku mugabane wa Afrika, igihugu kiza ubwa mbere ni Namibia kiri mu kibanza ca 24. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu kibanza ca 43, kikaba catakaje ibibanza bibiri ugereranije n'umwaka uheze. Mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, Tanzania ni ifite ikibanza ciza ca 83, nayo Burundi bukaba ubwa nyuma ku nimero 160, bukaba bukurikirana n'u Rwanda. Mbega none nizihe nzigura ishirahamwe RSF ritanga ku manota yahawe Burundi n'u Rwanda? Duhereye ku Burundi bwatakaje ibibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze. RSF rivuga ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru vyunyutse kuva mu mwaka wa 2015, aho haba gushaka guhirika ubutegetsi. Iryo shirahamwe risigura ko amaradiyo yigenga yaturiwe ico gihe bituma havuka mu nyuma imenyesha amakuru biteye amashurwe Leta gusa. RSF inamenyesha ko abamenyesha amakuru bahamagawe n'abategetsi akatari gake kugira ngo bahindure inkuru baba bakoze, rikabandanya ryibutsa ko abamenyesha amakuru baharurwa mu mirongo bahunze igihugu, mbere bamwe muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bubagiriza ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi. Ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rinagaruka ku inyuruzwa ry'umumenyesha amakuru Jean Bigirimana mu mwaka wa 2016 n'ubatawuramenye irengero ryiwe. Nkuko bihana imipaka, Burundi n'u Rwanda birakurikirana kuko u Rwanda ruza mu kibanza cy'ijana 59. Icyo gihugu kirerwa ko naho cashizeho itegeko rishasha kuva mu mwaka wa 2010 ryanatumye internet kwiragizwa mu gihugu cyose, abamenyesha amakuru babuzwa canke bagategekwa uburyo bakoramo inkuru gushikaho nabo nyene bihinduka ubuzima bwabo busanzwe. RSF rivuga ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatumye ibinyamakuru vyose bibuze bidahimbaye ubutegetsi, bityo bifatwa nk'ibicanishamwo abantu. Ritanga akarorero k'iradiyo y'abongereza BBC igisata c'ikinyarwanda yugawe kuva mu mwaka wa 2015. Ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rivuga ko naho muri iyi myaka iheze ataho nyangwa ry'agateka k'abamenyesha amakuru ryabuzwe rwose mu Rwanda, bidasigura ko ritabaye, ahubwo ko ari ukubera benshi muri bo bataye bakomoka. RSF rirangiza rivuga ko rifise amakenga ko amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'umunani uyu mwaka mu Rwanda ashobora kuba intandaro y'uruhagarara hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru. Nubwo biruko u Rwanda rwungutse ibibanza bibiri umwaka ugereranije n'umwaka uheze, icegeranyo c'umwaka wa 2017 c'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru butari bwigere bubangamirwa nk'uko biri ubu. Mu mwaka uheze, abamenyesha amakuru 74 nibo bishwe ku isi yose, naye abarenga 345 barafungwa. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.